Puurakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa iltapäivän, onko tämä nyt alkuillan tai loppuiltapäivän tunniksi Sillanrakentajat kirkossa -ohjelman pariin. Toisella rannalla studiossa työhaalarit päällään seisoo Kotimaa-lehden päätoimittaja Mari Teinilä.
Ja täällä siltatyömaalla, siltarakennustyömaalla on myös Kotimaa 24 -uutisten julkaisupäällikkö Olli Seppälä työhaalareissaan. Ja tervetuloa munkin puolesta seuraamaan tätä lähetystä kauniina, ainakin täällä eteläisessä Suomessa kauniina keväisenä iltapäivänä. Meillä on tällä kertaa studiossa mukana myös Kirkon diakoniarahaston avustusvalmistelija Jaakko Kiilunen.
Omissa työhaalareissani, kiitos kutsusta.
Mukavaa, kun olet täällä. Ja hetken päästä me keskustellaan Jaakon kanssa köyhyydestä ja kirkon köyhyyspoliittisesta kannanotosta, joka julkistettiin tällä viikolla.
Tämän Sillanrakentajat kirkossa -lähetyksen ideana tässä on, että me tullaan tänne studioon kainalossa nippulehtiä ja läppärissä ladattuna joukko kirkollisia uutisia viime päiviltä. Paljastettakoon, että läppäriä meillä ei ole, eikä myöskään sanomalehteä, vaan printattuja uutisia. A4:sille niitä on tässä pöydällä enempikin edessä. Ja yksi tällainen viime päivien, tai oikeastaan pitäisi sanoa niin kuin eilispäivän kirkollinen uutinen, oikeastaan niin kuin uskontouutinen, oli tilaisuus, joka pidettiin Kalastajatorpalla. Suomen ensimmäinen kansallinen rukousaamiainen. Se oli kutsutilaisuus, mutta sinä, Mari, olit paikan päällä.
Sain kutsun sinne, olen siitä oikein kiitollinen, ja villit hevosetkaan ei olisi pitänyt mua sieltä poissa, koska se on erittäin kiinnostava ilmiö, joka nyt en muista vuotta, mutta siis tämä on alkanut Yhdysvalloissa, että on ikään kuin päättäjiä ja poliitikkoja tullut yhdessä aamiaisille, jossa rukoillaan, jossa se ajatus on se, että niin kuin yhdistämällä ja yhteyttä luomalla voidaan vaikuttaa hyvään toteutumiseen. Ja tämä on pikkusen ymmärtääkseni vuosien ja vuosikymmentenkin varrella jo muuttanut muotoaan, että tässä ei ole kyse aina pelkästään, että olisi vain kristittyjä koolla. Että ainakin esimerkiksi Yhdysvalloissa ja ymmärtääkseni myös Saksassa, niin paikalle kutsutaan eri uskontojen edustajia. Kalastajatorpalla ei ainakaan, niin kuin, että tokikaan että ihmisestä ei ulkonäöstä voi sanoa kaikista, että mitä uskontaa hän edustaa, mutta ei ainakaan niin kuin puheenvuoroja ei käyttänyt muut kuin kristityt.
Oliko siellä ikään kuin tästä kristillisestä spektristä sen niin kuin eri värilaidoilta porukkaa? Oliko meidän valtakirkon väkeä pönöttämässä siellä?
Ei ollut valitettavasti pönöttämässä eikä yhtään mitään muutakaan tekemässä. Että kyllä mulla pisti silmään se, että kun tietääkseni sinne kutsuttiin kaikki piispat esimerkiksi, niin kenelläkään ei ollut tilaisuutta tulla paikan päälle. Että musta olisi ollut erittäin hyvä, että siellä oli niin kuin vapaiden suuntien edustajia. Oli selkeästi, että kyllä mun mielestä niin kuin tämän ison luterilaisen kirkon olisi hyvä esiintyä tämän, taikka olla niin kuin läsnä tämän tyyppisissä tilaisuuksissa kanssa ja niin kuin olla mukana, että koska siitä saattaa tulla, ei ehkä ollut tarkoitus eikä näin, mutta siitä voi tulla hiukan semmoinen ylimielinen kuva kanssa, että me ei olla mukana tässä, että tämä on semmoista niin kuin marginaalitoimintaa taikka näin. Toki siellä oli luterilaisen kirkon pappeja, jotka esimerkiksi Tapani Ruokanen, joka on tehnyt päätoimittajana loistavan uran ja piti loistavan
eduskuntavaaliehdokkaana.
Oikein hyvän puheenvuoron, ja sitten oli kansanedustaja Simo Rundgren, joka on toinen näistä ikään kuin vetäjistä tässä, taikka perustajista nyt.
Sauli Ahvenjärven ohella.
Joo, Sauli Ahvenjärven ohella ja oli Tapio Aaltonen ja Hannu Nyyman. Että nämä ainakin oli niin kuin papistoa paikalla, mutta ne ei ikään kuin olleet edustamassa siellä kirkkoa, että ehkä kenties minä olin se kirkollisen ihminen paikan päällä.
Näitä tämmöisiä rukousaamiaisia on myös EU:ssa järjestetty Brysselissä, ja siellä on paljon suomalaisia päässyt käymään. Tiettävästi tämä on Yhdysvalloista siis lähtenyt kuitenkin ikään kuin tämä konsepti, mutta kukaan ei omista sitä konseptia, että ei ole mitään semmoista keskusjärjestöä, joka valvoo, että ne tapahtuvat tietyn kaavan mukaan, vaan se on ikään kuin idea, mikä on sitten kopioitu ja havaittu tämmöinen korkean profiilin aamiainen, missä on tämmöisiä niin kuin hengellisiä mahdollisesti puheenvuoroja ja muita. muita mukana. Ja tähän on tosiaan perustettu yhdistys, ihan rekisteröity Joo. yhdistys on tämän taustalla.
Joo, ja Yhdysvalloissahan nyt on ollut jo vaikka kuinka pitkään se, että presidentti osallistuu kerran vuodessa tälle kansalliselle rukousaamiselle, että se on, niin kuin kuuluu asiaan. Suomessakin kenties joku päivä.
Mennäänkö eteenpäin? Jätetään...
Mennään eteenpäin.
Hei,
tässä.
Se vielä, oliko hyvä aamupala?
No ehkä mä olisin odottanut, että se olisi voinut olla hiukan runsaampi, mutta mä ymmärrän, että tuollainen buffet-aamia ja sen järjestäminen tuollaisessa tilanteessa veisi ehkä huomiota liiaksi toisaalle, mutta kun mä lähdin sen, että mä en ollut kotona syönyt yhtään mitään, niin pikkusen ehkä jäi nälkä, mutta se ei ollut se pointti siinä. Hyvin tämmöinen länsimaisen hyvinvoinnin ihminen kestää hiukan vähemmälläkin aamupala, että ei siinä mitään, mutta ehkä vielä tunnelmasta sanon sen, että se oli kyllä vakava, että sitä mä mietin, että meissä suomalaisissa on sitä taipumusta, kun me tullaan uuteen tilanteen yhdessä, niin se ei voi sanoa, että se olisi ollut semmoinen niin kuin iloinen tai näin, vaan vähän niin kuin oltaisiin oltu hautajaisissa. Ollaan mustiin pukeutuneita ja ollaan vakavissa, koska ihan tiedetään, mitä tulee seuraavaksi. Niin.
No, se oli, seuraavassa. Niin se oli kansallinen.
Kansallinen, joo. Ja siellä Kantores Minores esitti Finlandian, joka vielä korosti tätä vakavaa isänmaallista tunnelmaa, mutta musiikista oli, sinä olet ollut taas aivan toisenlaisessa tilanteessa, kun Kantores Minoreksen Finlandia kuuntelemassa, eli Jaakko Löytyn 60-vuotis juhlakiertue on Joo, alkanut, ja sä olit siellä taas puolesta siellä aloitus.
Joo, se oli itse asiassa Turussa viime viikon lauantaina ja Mikaelin kirkossa, ja onhan se aika hämmästyttävä kansallinen instituutio. Tämä Jaakko Löytti 5 vuosikymmenellä tehnyt musiikkia ja porukkaa oli lähes kirkon täynnä. Se on kai Turun suurin kirkko, mahtui enemmän kuin väkeä kuin tuomiokirkkoa. Niin, siihen kiinnitti huomiota, että selkeästi keski-ikäistä tai jopa vanhempaa oli niin kuin valtaosa porukasta, mutta niin tietysti oli esiintyvä artistikin.
Voiko tässä kysyä nyt välillä, kun meillä on studiossa läsnä Jaakko Kiilunen, Jaakko Löytyn kaima, mutta kun olet ymmärtääkseni syntynyt sanotaan vaikka 80-luvulla,
Kyllä.
niin kuuluuko sun elämässä Jaakko Löytyn musiikki vai oletko juuri sitä sukupolvea, joka ei sitten enää, että kun Olli sanoi, että se oli iäkkäämpää paikalla?
Ei siis, kyllähän Löytyn musiikki on aivan erottamaton osa omaa lapsuutta myös, että oli vinyylilevyjä. Sitten vieläkin vanhempien hyllystä löytyy ja tietysti toinen kanava sitten on tämä Punainen nuoren seurakunnan veisukirja rippikoululeireillä ja sitten tietysti tullut hyvin tutuiksi ja rakkaiksi monet kappaleet.
Mutta miten oli siellä Mikaelin kirkossa? Sanoit, että oli vähän iäkkäämpää kenties.
Oli iäkkäämpää ja sitten mulla oli yllätys, se oli jaettu selkeästi niin kuin teemallisesti kahteen osaan se konsertti. Et ensimmäisessä osassa oli näitä yhteiskunnallisia lauluja ja jälkimmäisessä osassa oli sitten parisuhteeseen tavallaan kiertyviä.
Mutta eikö se liittynyt, että tämä parisuhde niin kun oli loogista sitä kautta, että Jaakko ja Kaija Pispa, oliko se 45 vuotta vai kuinka kauan ne on nyt ollut? 40 vuotta on ollut aviossa, niin kyllä silloin jo muutama laulu on syntynytkin kenties.
On
ja muutama ajatus.
Ja lisäksi moni laulu yhteistyössä. Ja itse asiassa Jaakko Löytyltä ilmestyi vuonna 1994 kirja, joka oli nimeltään niin kuin Jaakko Löytyn virsikirja, mihin oli itse asiassa koottu hänen siihen asti sitä tuotantoa. Sitä kutsuttiin tällä nimellä, tai siis tämän niminen se kirja on. Ja itse asiassa tänään tai eilen, tai ihan näinä päivinä, on nähnyt päivänvalon Syntisten virsikirja.
Mitä tarkoittaa Syntisten virsikirja? Millä lailla se eroaa aikaisemmista Syntisten virsikirjoista?
No se eroaa sillä tavalla, että tämä on Jaakko Heinimäen toimittama kirja, johon hän on koonnut lauluja ikään kuin yhteisesti laulettavaksi. Siellä on iskelmiä ja nyt Juise Leskinenkin on päässyt tähän.
Tähän virsikirjaan.
Siellä on vissiin muutama virsi tai hengelin laulu myös mukana, mutta ihan hyvä idea, että miksi kirkossa ei voitaisi järjestää samaan tapaan kuin kauneimmat joululaulut, tämmöinen yhteislaulutilanne, missä on ikään kuin semmoista niin kuin iskelmämusiikkia, jossa on tämmöinen puolihengellinen pohjavirta.
Joo. Kyllä. Tuolla on kovasti Jaakoista puhetta tässä.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
Ja tervetuloa takaisin kirkollisen sillanrakennuksen tuon jalon toimen pariin. Eli puhumaan asioista. Rakennusmestarin kypärää täällä talkoissa pitää päässään kotimaan päätoimittaja Mari Teinillä sekä minulla on hankkija lippalakki ja minä olen Olli Seppälä. Vieraamme on vallankin avopäin. Nyt alkavalla jaksolla hän on Kirkon diakonien rahaston avustusvalmistelija Jaakko Kiilunen.
Jaakko, oikein hieno, että sä pääsit tulemaan tähän lähetykseen. Ja köyhyys meillä on teemana, kirkon aarreköyhyys. Palataan kohta vielä siihen, että minkä takia on tämä sanonta olemassa, että köyhät ovat kirkon aarre tai mistä se juontaa. Mutta tällä viikolla erityisen ajankohtaiseksi tämän joka viikko ajankohtaisen aiheen tekee sen, että tiistaina arkkipiispan vetämä köyhyysryhmän esitys hallitusohjelmaan julkistettiin, niin käydään sitä myös vähän läpi. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin kun nimikkeesi on, tai työnimikkeesi on Kirkon diakonian rahaston avustusvalmistelija, niin kerrotko ihan, että mitä se tarkoittaa käytännössä, mistä työpäiväsi koostuu?
Toki. Tuossa työpaikka on Etelärannassa. Kirkon talossa kirkkohallituksessa ja siellä diakonia- ja sieluhoidon yksikössä on tämä kirkon diakoniarahasto. Se on kirkon yhteinen avustusrahasto, johon seurakunnasta diakoniatyöntekijä voi lähettää avustushakemuksen sitten asiakkaansa hyväksi. Ja avustusvalmistelu on sitten sitä hakemusten vastaanottoa, esittelyjen kirjoittamista. Niistä ei päätetä yksin niistä avustuksista, vaan meillä on erittäin asiantunteva hallitusrahastolla. Siinä on sosiaali- ja terveysala ja seurakuntadiakonia asiantuntemusta mukana. Ja
kuinka usein hallitus kokoontuu?
10 kertaa vuodessa.
Joo.
Ja mutta siihen valmisteluun liittyy paljon eri vaiheita. Ihan myös semmoista pyritään, ettei olisi pelkästään sitä avustuskäsittelyä, vaan myös sitten tarpeen mukaan, jos keksitään, että jotain, mitä voisi kokeilla, että saadaan tilannetta korjattua tähän taloudelliseen ahdinkoon joutuneen ihmisen elämässä, niin sitten yritetään miettiä yhdessä, olla yhteydessä seurakuntiin, mietitään niitä.
Minkälaisia keinoja siinä on käytettävissä, että jos te olette seurakuntiin yhteydessä, niin minkälaisia tapoja voi hakea siihen ahdinkoon, niin kuin ikään kuin ahdingon rakenteisiin puuttumista?
Tämä on semmoinen vähän näköalapaikka myös niihin katvealueisiin, mitä on perusturvajärjestelmässä. Ja se on myös sitten vähän, mietitään niitä keinoja, että millä eri auttajatahoilla voisi olla mahdollisuuksia tukea siinä. Joko julkishallinnon, mutta sitten myös mahdollisesti jotkut järjestöt, muut, että saataisiin mahdollisimman tiiviiksi rakennettua se turvaverkko ja tuettua mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sitten näitä ahdinkoon ajautuneita ihmisiä.
Eli tämä niin kuin suoranaisen rahan antaminen on yksi osa, ja toinen osa on sitten tämä niin kuin muu tuki.
Juuri näin.
Kuinka paljon näitä anomuksia tulee?
Nytten viime ja toisessa vuonna on ollut noin 1000 hakemusta vuodessa.
Minkälainen on se rahasumma, joka on jaettavissa vuodessa?
Meillä ei ole sellaista niin kiinteätä, että mikä meillä on jaettavissa suoraan, että se on nyt ollut viime vuosina 1 000 000 molemmin puolin koko Joo. vuoden summa, mikä on sitten myönnetty eri avustuksissa.
Joo. Entä minkälainen tuntuma on, jos ymmärsin, että pari vuotta ollut nyt tässä tehtävässä, niin minkälainen tuntuma on tämän 2 vuoden aikana, että onko avustusten määrissä ollut tai näiden hakemusten määrissä ollut muutoksia?
Kyllä se ihan niin kuin palkkauksen perustakin silloin, että sinne lisätyövoimaa otettiin kirkon diakonian rahastoon, oli se, että avustushakemusten määrä nousi siinä sen verran jyrkästi. Ja siihen on monia eri selityksiä sitten, että mitä voi ajatella, että siellä taustalla on. Yksi on semmoinen, että kirkon diakoniarahasto tekee hyvää yhteistyötä Tukikummit-säätiön kanssa, ja nämä Tukikummit-avustukset sitten lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseen on sitten ehkä semmoinen, joka on saanut enemmän nimeä, ja siitä on tullut enemmän tietoisuutta, ja niitä hakemuksia on
Joo. Voitko vielä vähän avata, että mikä on Tukikummit?
Eli Tukikummit-säätiö on tämmöinen sitä perusti Sauli Niinistö ja Jallis Harkimo. Heillä oli erityinen huoli Suomen lapsista ja nuorista ja syrjäytymistä. Ajattelin, miten sitten ehkä erityisesti harrastukset voisi olla semmoinen hyvä keino syrjäytymisen estämiseen, mutta sehän todellisuus on, että harrastukset on kalliita ja niihin on vähävaraisilla perheillä huonot mahdollisuudet. Ja säätiö kerää rahaa, jonka he lahjoittaa kirkon diakoniarahastolle, ja me sitoudumme sitten lyhentämättömänä sen rahan, tavallaan korvamerkitään se näihin avustuksiin, joita sitten kutsutaan tukikummitavustuksissa. Niissä se keskeinen kriteeri on se, että kun nähdään, että lapsi tai nuori on syrjäytymisriskissä, niin pystytään se syrjäytyminen toivon mukaan estämään sillä avustuksella. Useimmiten harrastukseen, mutta paljon menee myös ihan opiskelukustannuksia. Ei pelkästään vaikka lukiokirjat, mutta saattaa olla ammattikouluopinnoissa tarvitsee vaikka sitten ne työhaalarit tai turvakengät. Tai
joo, aivan.
Mistä päin Suomeen nämä hakemukset tulee? Onko nähtävissä siinä jotakin tämmöistä niin kuin maantieteellistä?
Ei kauhean voimakkaasti, että mitä tilastoidaan, niin aika lailla hiippakunnittain.
Ja kirkollinen tapa ajatella sitä, hahmottaa tätä todellisuutta, hiippakunnittain mennään.
Kyllä.
Taivaan portille mennään hiippakunnittain.
Hiippakunta kerralla.
Niin pitkälle ei tätä ajattelua viety, mutta se liittyy toisaalta tähän myös näihin muihin avustuskanaviin, eli kirkon diakoniarahasto ei ole suinkaan ainoa väylä avustuksia jakaa, myös hiippakunnilla on omat diakoniarahastonsa.
Ja sitten on vielä seurakunnilla. Kyllä. Onko kaikilla seurakunnilla vai
siis varsinaisia rahastoja ei ole kaikilla, että se sitten miten tai niin miten sen rahaston ajatteleeko se semmoisena, että se mahdollisesti on jossain sijoitettuna ja pyritään saamaan sille rahastolle tuottoa ja sillä sitä avustusvaraa kasvuttamaan. Usein se on sitten niin kuin oma avustusbudjettiinsa vuodelle, mikä sitten seurakunnassa on.
Eli näitä niin kun on kirkon diakoniarahasto, hiippakunnilla on omia ja seurakunnilla omia. Niin minkä muut, että raha on yksi tapa, mutta sitten on ruoka-apua. Kyllä. Ja mitä muuta mahdollisesti, mitä näitä eri avustuksen muotoja on?
Niin on tästä niin kun taloudellisesta avustamista, jossa tietysti raha on yksi ja ruoka, niin sitten aika paljon kans eri keräyksiä saatetaan järjestää, seurakunnissa saatetaan myös osin tämmöisiä niin ihan vaatelahjoituksia ottaa vastaan, välittää sitten. Ainakin pääkaupunkiseudullahan nyt on ollut näitä rakenna joulupuukeräyksiä.
Joo, niin on jo saanut joululahjan niin kuin antaa.
Niin,
joo.
Vähävaraisen perheen lapselle. Ja se on tietysti tätä materiaalista tukea, mutta vähän niin kuin kerroin siitä rahaston toiminnasta, että siinä on se neuvontapuoli, niin vastaavasti on se niin kuin ihan kohtaaminen ja sielunhoidollinenkin puoli siinä avussa. Ja siinä, missä aineellisessa avustamisessa keksitään koko ajan eri muotoja, mitä sitten voi olla just esimerkiksi tämmöinen rakenna joulupuukampanja, niin samoin sitten niitä on tässä keskustelussakin, että on palvelevaa puhelinta ja palvelevaa nettiä. Ja
kuinka monta ihmistä on tuolla kirkkohallituksen byrossa ikään kuin tämän diakoniarahaston kimpussa? Ootko se ainoa?
En ole ainoa, eli olin tosiaan lisätyövoimaa siinä diakoniarahaston sihteerinä. On Sari Nieminen, hänen kanssa tietysti on se päivittäinen työnsarka siinä, ja sitten paljon tukena on köyhyyden ja terveyden sairauden kysymyksiin perehtynyt asiantuntija Tiina Saarella. Että siinä sitten tämmöinen tiimi ja muutenkin sitten tässä, kun on paljon hakemuksia, niin saadaan myös sitten tarvittaessa muilta työkavereilta apua. Se on siinä mielessä, täytyy kehua työyhteisö, että
sieltä saa.
Se on oikein ihana kuulla, että joku kehuu työyhteisöä, se on hyvä. Palataan tauon jälkeen vähän tähän niin kuin minimitulokäsitteisiin ja myös tähän köyhyystyöryhmän esitykseen, arkkipiispan köyhyystyöryhmään.
Sillanrakentajat kirkossa.
Ja tervetuloa takaisin Sillanrakennuspuuhiin. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä studiossa on Mari Teinilä sekä Jaakko Kiilunen. Me keskustelemme köyhyydestä ja piispojen tai arkkipiispa Mäkisen tämmöisen laajapohjaisen köyhyysryhmän paperista. Mutta aluksi kerron esimerkki, mikä mua pisti pohdiskelemaan myös tätä köyhyyden kysymystä, koska me eletään niin erilaisessa maailmassa. Mulla oli eilen mahdollisuus pitää kädessäni miesten rannekelloa, jonka myyntihinta on 215 000 euroa. Samassa kaupungissa on leipäjonoja. Me eletään maailmassa, joka ei ole, jossa kaikille ei ole ihan samoja mahdollisuuksia kulutukseen ja joka päiväiseen elämään. Jaakko Kiilunen, mitä on köyhyys?
Köyhyydellä on niin monta eri ulottuvuutta, mutta yksi semmoinen arjessa nouseva ei ole pelkästään se, että ei ole rahaa johonkin asiaan, vaan se on myös hyvin paljon turvattomuutta. Siinä on se riippuvuus aivan erilaista tuista eri ihmisistä kuin sitten niillä ihmisillä, joilla on turvatumpi toimeentulo. Se muuten tuossa tuli mieleen tästä mainitsemasta arkkipiispan köyhyysryhmän raportissa. Siinäkin nostetaan tätä sosiaalisten etäisyyksien kasvua, että kuinka erilaisissa todellisuuksissa ihmisiä voi elää ihan samassa kaupungissa. Ja just tämmöinen kertomus yli 200 000 euron rannekellosta, niin no, sehän on jotain semmoista, ettei sitä oikein osaa käsittääkään, että miten tai miksi tuollaisia on.
Niitä on paljon kalliimpiakin vielä.
Sen arvaan. Mutta.
Jaakko, sä olet mukana myös tämmöisessä verkossa European Minimum Income Network, eli jos sen vapaasti kääntää, niin Euroopan minimitulon verkostossa. Niin vähän tätä minimitulon käsitettä, jos avataan tässä yhteydessä, tässä kellojen maailman yhteydessä myös, että miten Suomessa, mikä on se minimitulo ja kuinka paljon suunnilleen suomalaisista jää tämän minimitulon alle?
Se tässä työskentelyssä oli mielenkiintoista, että eurooppalaisten sosiaaliturva- ja perusturvajärjestelmien vertailu on itse asiassa aika hankalaa. Että kun vertailtiin sitten näitä maita, että mikä se vähimmäistoimeentuloturvan taso on. Länsinaapurimme Ruotsia jäi aika hännille.
Ja se selittyy millä? Tämä?
Mä luulen, että se selittyy, ei nyt ihan viimeiseksi, mutta siinä tuli siellä siis tämä varsinainen aivan viimesijaisen toimeentulotuen taso on sen verran matala. Mutta tietysti tämä pohjoismainen malli, se on aika raskas byrokratia ja niin kuin Suomessakin nämä perusturvaetuuksista Kela-etuudet on niin kuin ensisijaisia tähän toimeentulotukeen verrattuna. Ja se tavallaan, kun aina eri tarpeen mukaan on sitten vaikka työttömyyden perusteella, sitten tarvitseeko asumiseen tukea, onko lapsia ja tällainen, niin se on hirveän hankala siitä sitten laskea se että mikä se perusturvan konkreettinen taso on.
Joo.
Ja tällaisessa vertailussa, jos verrataan aivan sitä viimesijasta, niin silloin ilmeisesti se johtaa vähän siihen, että tämmöinen pohjoismainen malli näyttäytyy hyvinkin niukkana.
Joo, eli tämmöiset vertailut tässäkin suhteessa on niin kuin aika vaikeita.
On.
Niin,
lähdin vähän kaukaa kiertää sitä anteeksi, tätä, mitä kysyit tästä suomalaisesta tasosta, että jos ajatellaan sitä toimeentulotuella elävien määrää, niin kyllähän siellä on satoja tuhansia ihmisiä, ja, ja tota, toimeentulotukea tutkimusten mukaan hakee todennäköisesti vain puolet siitä joukosta, joka olisi oikeutettu siihen tulojensa perusteella. Et siinä koetaan se jotenkin ehkä niin nöyryyttävänä tai jostain muusta syystä ei haluta hakea. Tämä yleisesti Euroopassa käytetty köyhyysrajamääritelmä, 60% kotitalouksien käytettävissä olevasta mediaanitulosta, niin sen perusteella Suomessa on yli 600 000 köyhää, mutta sitten monessa tutkimuksessa, jossa otetaan huomioon myös syrjäytymisriski ja monet muut tekijät, jotka ottaa huomioon tämän suhteellisen köyhyysmääritelmän ongelmia, niin todennäköisesti se köyhien lukumäärä Suomessa on noin 900 000 ihmistä. Eli aivan valtava osuus.
Valtava osuus.
Ja siis tästä köyhyyden niin kuin suhteellisuudesta onhan sanottu, että suomalainen köyhä on rikas verrattuna jonkun vaikka eteläsudanilaisen köyhän tilanteeseen. Ikään kuin, että mitä hänellä on. Että mihin se suhteuttaa, että tietysti mitä paremmin se yhteiskunnassa on asiat, niin sen määritelmän mukaan, niin sieltäkin löytyy kuitenkin aina joku, joka määritellään köyhäksi.
Siinä on mun mielestä yksi tähän juuri, mitä nostit sä kysymystä siitä, että mitä köyhyys on, niin siihen liittyy paljon myös tämä osattomuuden kokemus ja, tai kokemus ehkä myös merkityksettömyydestä.
Sitä ja, taas ei voi niinku rahalla.
Sitä ei voi oikein
rahalla.
Sillä
sitä ei voi rahalla ja sitä niin kuin, väittäisin, että eteläsudanilainen köyhä harvemmin kokee osattomuutta ja hän on yleensä osa jotain yhteisöä ja näin. Että Suomessa varmaan se useimmin siihen liittyy sitten juuri tätä osattomuutta ja myös ehkä yksinäisyyttä useammin ja sitä, että ei ole osa mitään yhteisöä.
Niin nämä tuntuu olevan sellaisia suomalaisen köyhyyden oleellisia piirteitä kyllä.
Arkkipiispa Kari Mäkinen veti toisen kerran nyt tämmöistä köyhyystyöryhmää, jonka esityksen tavoitteena on vaikuttaa hallitusohjelmaan, että se toki liittyy sitten aina eduskuntavaaleihin ja uuden hallituksen muodostamiseen. Ja tässä niin kuin yhtenä pontimena tai tämmöisenä niin kuin tausta-ajatuksena on se, että työryhmän näkemyksen mukaan yhteiskunnan kokonaiskehitystä on syytä tarkastella ja arvioida heikoimmassa asemassa olevien näkökulmasta. Kuinkakohan hyvin tämä toteutuu tavallaan, kuinka paljon tätä arvioidaan oikeasti siitä näkökulmasta? Mikä on teidän ihan tämmöinen spontaani?
Mä kiinnitin huomiota siis siihen, että itse asiassa arkkipiispa ei ole iltapuhteina yksin sitä asiaa tosiaankaan valmistellut, vaan siinä on ihan myös hämmästyttävä määrä tätä asiantuntijalössiä, joka on ollut niin kuin edustanut erilaisia niin kuin tahoja.
On. Se on erittäin niin kuin
kirjava. Hämmästyttävä. Allekirjoittajina on Akavaa, EK:ta, SAK:ta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Kuntaliittoa, Suomen yrittäjiä, työttömien valtakunnallista yhteistoimintajärjestöä, Mielenterveyden keskusliittoa.
Onko tämä joukko missään oikeasti niin kuin tällä näin laajalla kirjolla yhdessä edustettuna näin pitkää paperia saanut yhdessä aikaiseksi, mikä he allekirjoittaa, että se on sinänsä on kunnioitettava saavutus?
Se lisää minun mielestäni hyvin paljon tämän paperin painoarvoa myös. Että
jos olisi Kari Mäkisen iltapuhde paperi. Niin
joo, tämä ei todellakaan se, että täällä on ollut asiantuntijoita myös paljon erilaisia verkostoja niin kuin tekemässä tätä myös ja näin. Hmm.
Ja siinä tosiaan, niin kuin, mitä itse luin, niin tulkitsin, että siinä on vähän niin kuin kahdessa osassa tämä paperi. Ensin siinä tulee tätä tavallaan taustapohdintaa jossain määrin, kerrotaan näistä ilmiöistä. Ja sitten tulee nämä 20 konkreettista ehdotusta.
Joo.
Ja mä siinä mietin justiin, mitä nostit esille, että mitenköhän paljon tätä sitten otetaan päätöksenteossa huomioon oikeasti, että kuinka kohan hullu idea voisi olla, että päätöksenteossa olisi tämmöinen niin kuin heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, että arvioitaisiin aina se, että
miten kuitenkin se vaikuttaa
niin,
heihin.
Eli siinä, missä on sukupuolivaikutusten arviointia, siinä, missä nyt ehkä täytyy kirkon edustaja nostaa häntä, että tämä lapsivaikutusten arviointi on nyt sitten kirkossa otettu
joo
käyttöön ja siinä kirkko on eturintamassa, että vähän vastaavaa, että pystyisikö kehittämään semmoista varmaan jo tavoitteellisestikin mahdollisimman vähän byrokraattista systeemiä, mutta jolla oikeasti pystyisi tuomaan tämän esille, koska heikossa asemassa olevat on justiin niitä, joiden ääni muutenkin jää
kuulematta
ja että sen sais esille sitten tavallaan sellaisen menetelmän kautta, joka sitten toisi sen aina siihen
päätökseen. Eikä tämä voisi olla lisätehtävä kirkon diakonian rahastossa niin ruveta kehittämään näitä.
Nähdään vuoden kuluttua täällä ja kerro, mitä saitte aikaa.
Ja sitten kun se on toteutunut, niin sitten mä ainakin väittäisin, että sitten niin toteutuu jotain hyvin kristillistä, syvästi kristillistä tässä yhteiskunnassa, jos näitä niin arvioidaan aina siitä näkökulmasta.
Pitäisi saada tämmöinen köyhyysvaikutusten arviointi.
Itse asiassa tämä sama tavupari kävi mulla mielessä, mutta mä jotenkin heitin sen ensin roskakoriin, mutta ehkä se kova kuulostaa
ihan hyvä.
Mä voisin ehkä ottaa täältä esimerkiksi, kun näitä tosiaan 20 kohtaa, joita tässä esityksessä on listattu, joilla pyritään vaikuttamaan tähän hallitusohjelmaan tässä arkkipiispan köyhyysryhmään, niin mä otan vaikka kohdan numero 10, niin saa kuulijakin vähän käsitystä, että minkä tyyppisiä asioita nämä ovat. Eli kohta 10 kuuluu näin. Edullisten vuokra-asuntojen kaavoittamista ja rakentamista edistetään. Tuetaan innovatiivisten asumisratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Se mahdollistetaan kaavoitusta uudistamalla. Seniori- ja vanhusasumisen malleja uudistetaan pitäen mielessä heikossa asemassa olevat ryhmät. Uudistus rahoitetaan kohdentamalla omistusasumisen tukia uudelleen. Eli jos ajattelee, niin kun mun mielestä jo tässä kohdassa 10 on ihan valtavan isoja asioita. Ja se, mikä tätä, niin kun on tätä paperia ja näitä ehdotuksia lukenut, niin tässä on aivan niin kun valtavasti asiaa ja sillain niin kun tuntuu, että tämä on niin kun hyvin raskas myös tietyllä lailla. Mutta mikä sun, nämä on raskaita asioita totta kai, mutta mikä Jaakko, voitko vielä sanoa, niin kun, ja voidaan jatkaa sitä myös pienen tauon jälkeen, mutta onko tämä se malli, miten voidaan, tai jäikö tästä puuttumaan jotain oleellista, koska minusta tässä niin mun näkemyksen mukaan on hyvin isoja asioita otettu mukaan.
Se varmaan on nyt, muutenkin liittyy tähän, että mitä on ollut puhetta, että hallitusohjelma tulisi olemaan semmoinen vähän lyhyempi strategiapaperi tulevalla hallituksella. Eli sitten siihen nyt varmasti tässäkin on haettu sellaisia isompia linjoja.
Joo, että sen takia on niin kuin laitettu isoja asioita tavallaan.
Olisin, että se on ihan tietoinen päätös.
Joo. Ollut. Hyvä, jatketaan tauon jälkeen. Back to the wall, scared you fall, what you gonna do? Day and night, don't know why it's like the world's against you. You know the same.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.
No niin, vielä tervetuloa lyhyeksi toviksi tänne siltatyömaan ääreen. Ehkä silta ei ole vielä kokonaan valmis, mutta vastaranta näkyy. Minä olen Olli Seppälä ja kanssani täällä on Mari Teinilä sekä Jaakko Kiilunen. Me tuossa edellä puhuttiin köyhyydestä ja siitä me myös jatkamme.
Siitä me jatketaan ja me jatketaan tästä ajatuksesta, että köyhät ovat kirkon aarre. Ja tämä ei ole mitään, mitä me ollaan keksitty tässä, vaan se on kauan sitten Roomassa, eli diakoni, Laurentius-niminen. Ja hän, keisari oletti, että on jossain niin kuin paljon rahoja vähän niin kuin kätkössä, ja Laurentius lupasi ne kaivaa ja tuoda esille, ja hän toi keisarille köyhiä ihmisiä, sairaita ihmisiä, ja sanoi, että tässä on kirkon aarre, köyhät ihmiset. Tästä hyvästä keisari hermostui ja Laurentiuksen kävi heikosti, hänet halstrattiin tai miten se menikään nyt tämä, mutta ikävä kuolema koitui. Mutta joka tapauksessa kirkko niin kuin mielellään sanoo, niin kuin siitä lähtien on sanonut, että köyhät ovat kirkon aaria. Tästä niin kuin diakoni Laurentiuksesta voi vetää hyvän sillan rakentajaohjelmassa siihen, että meillähän on iso joukko diakonia viranhaltijoita kirkossa, seurakunnissa työskentelee. Ja heillä on he kuulevat paljon ihmisten tarinoita ja näin. Mutta osaako ikään kuin tämä valtakirkko, saati yhteiskunta kuunnella sitä, että mikä on diakonia työntekijöiden kokemus tästä maailmasta ja todellisuudesta? Mitä Jaakko Kiilunen ajattelet, miten Etelärannassa, niin kuuletteko te riittävästi tätä paikallista kokemusta?
Nyt Mari käytti tämmöistä uusi kieltä. Hän puhui Etelärannasta.
Aivan, joo, nyt
hän viittaa nyt tässä tapauksessa niin kirkolliseen Etelärantaan, eli
Etelä-ranta.
Kirkon talon, kirkkohallitukseen.
Eteläranta 8, hallituksena Eteläranta 10.
Joo, kirkkohallituksen toimitalo.
Kyllä, kirkon talo tosiaan nimeltään. Ja siis tässä nyt tietysti ihan oma työ on siinä mielessä, kuten sanoin, semmoinen näköalapaikka, että kun nämä hakemukset ja ihmisten tarinat tulee.
Niin mä tässä tähän keskeytän, niin, että kun työskentelet kirkon diakoniarahaston avustusvalmistelijana. Niin.
Että sitä kautta tietysti itsellä ja työtovereilla on siinä se myös velvollisuus viedä sitä viestiä eteenpäin, mikä meille tulee. Ja hakemuksissa on paitsi, että niin kuin pääosin diakoniatyöntekijöiden laatimia, niin mukana voi olla myös sitten ihmisten omia kertomuksia tilanteesta, että saadaan se kokemus sieltä näkyviin. Ja kyllä mä sanoisin, että se ymmärretään hyvin laajasti, ja kirkon tutkimuskeskuksen tutkimukset on myös osoittaneet, että just tämä auttamistyö on niin kuin tärkeinkin syy, minkä takia ihmiset haluaa kuulla kirkkoon, tai että kirkko tekee hyvää. Vähän tähän seurakuntavaalikampanjasloganiinkin, usko hyvän tekemiseen viitata. Että
tietääkö kaikki 4 miljoonaa suomalaista, jotka kuuluu vielä kirkkoon, että kirkko tekee niin paljon hyvää? Osaako kirkko itse tuoda esille sitä?
Kyllä sitä pyritään tietysti tuomaan esille. Ja siinä niin kuin tuntuu myös, että kirkko kuitenkin on siinä mielessä hyvässä asemassa vielä yhteiskunnassa, että mitä tulee kannanottoja, oli sitten ehkä paikallismediaan sitten seurakunnasta tai seurakuntayhtymästä tai sitten valtakunnallisempaankin mediaan nousee, niin kyllä tuntuu olevan mielenkiintoa myös niitä kokemuksia välittää eteenpäin niin tietoa, että tietysti aina kun itse kokee jonkun työn tärkeäksi, niin kuin tämän työn koen hyvin tärkeäksi, niin toivoisi vielä enemmän näkyvyyttä ja vielä enemmän vaikuttavuutta, mutta ehkä tässä myös täytyy olla sen verran realisti.
Joo.
Tämä diakoniatyö on oikeastaan, sinä olet varmaan seurannut tätä keskustelua tästä uudesta diakonivirasta ja kaiken sen yhdistämistä näihin seurakunnan rakennejuttuihin, niin sen on esitetty sellainen niin kuin pelko, että jotenkin niin kuin diakoniatyön asema niin kuin seurakunnissa ja kirkossa olisi heikentymässä. Tämä on pikkusen vähän eri asiaa, mutta liittyy tietysti tähän niin kuin diakonian niin kuin julkikuvaan ja niin kuin tulevaisuuteen.
Varmasti kaikki uudistukset, niin niissä voi olla hyviä ja huonoja puolia ja mahdollisuuksia ja uhkia, jotka on usein saman asian eri puolia. Sitä tietysti toivoisi, että se voisi toimia semmoisena, että tämmöinen niin kuin diakoninen ymmärrys, työote ja vielä nykyistäkin laajemmin sitten leviäisi koko seurakuntaa työhön ja kirkon työhön entistä näkyvämmin ja osaltaan sitten ehkä korostaisi sitä erityistä asiantuntijuutta, jota sitten diakoniatyöntekijöillä on just muun muassa näihin köyhyyskysymyksiin nähden.
Joo, ja tähän liittyen mä haluaisin, että kun on tämä arkkipiispan köyhyysryhmä, joka nyt pyrkii vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan, niin voisiko ajatella myös paikallisesti kuitenkin, että diakoniatyöntekijät esimerkiksi tai seurakunnat olisi aktiivisia siinä niin kuin kokemusten välittämissä kuntapäättäjille ja näin, vai kulkeeko tätä kokemuksellista tietoa jo tarpeeksi?
No siis sehän on sellainen, että ei voi sanoa koko Suomesta yhtä totuutta.
Jossain toimia, jossain ei.
Niin, sellaista varmasti on, että siinä voi ajatella semmoista hyvien käytäntöjen levittämistä, että kun löytyy semmoisia hyviä tapoja olla yhteydessä. Ja tämähän on semmoinen kysymys, mikä nousee aina aika ajoin myös liittyen vaikka sanotaan perheneuvonnan kysymyksiin, kuinka paljon sitä tekee seurakunta, kuinka paljon kunta ja kuinka paljon siinä voi jo tehdä niin kuin tässä auttamistyössä sitten yhteistyötä nämä eri toimijat ja sitä, näissä yhteistyöverkostoissa sitten se tieto liikkuu luontevasti.
Joo.
Jatketaanko me vielä hetki tästä köyhyysaiheesta vai siirrymmekö me blogiaiheeseen?
Voidaan siirtyä blogiaiheeseenkin ihan, mutta mä olisin vielä Jaakolta halunnut kysyä sitä, että kun sä olet varmasti perehtynyt tähän arkkipiispan köyhyysryhmän esitykseen, niin onko tässä joku asia, jonka olisit toivonut tulevan enemmän esille tai ylipäätään esille, vai onko tämä sinun mielestä nyt kaiken kattava paperi?
Kun oli puhetta tuosta, kuinka iso porukka siihen on saatu taakse ja allekirjoittamaan, niin on aivan selvää, että siihen ei aivan kaikkia mahdollisia keinoja, joita voisi, tai jotkut asiat on sellaisia, että siitä on niin paljon poliittista debattia, että Joo. Se ehkä täytyy jättää. Ja mä luulen, että tässä tapauksessa suurempi arvo on se, että siihen on saatu näin arvovaltainen allekirjoittajajoukko taustalle. Että parempi näin sanoisin minä.
Hyvä.
Hyvä. Jaakko, kirjoitatko sä blogia?
En.
Luet sä blogia?
Toki jonkin verran.
Pitääkö diakonia ihmiset blogeja? Oletko niihin törmännyt?
Siinä on tietysti niin kuin tämä työasioiden tuominen silloin, kun on kyse yksityisasioista, nämä taloudelliset ongelmat ja näin, niin sillä se varmaan niin kuin näitä kysymyksiä, just joiden kanssa minä pyörin erityisesti, niin ei ole niin paljon tuonut.
Sä et voi alkaa pitää blogia, missä kerrot tämän päivän tapaus.
En missään nimessä.
Nyt tämä oli aasinsilta oikeastaan siihen, että parhaillaan on menossa kilpailu.
Blogikilpailu,
jossa on ehdolla 3 pappia. Papit blokkaa. Et ne on sitten ehkä sen verran suulaampia kuin diakoniatyöntekijät. Ja tässä kisassa on 3 pappia. Tämä kilpailu on Kotimaan Pro-blogipalkinto, mikä jaetaan nyt toista kertaa. Ja tässä on tosiaan 3 pappia, joista 2 on kappalaista ja 1 on seurakuntapappi. Ja nämä ehdokkaat ovat Helsingin tuomioskirkkoseurakunnasta seurakuntapastori Hannu Kiuru ja hänen Ruttopuiston Rovasti-blogi. Se ilmestyy Kotimaan 24-sivustolla. Toisena ehdokkaana on Harjavallan seurakunnan kappalainen Tuomo Lindgren ja hänen puujalkablogiinsa. Itse asiassa hänellä on useita blogeja. Tämä puujalkablogi on hänen pääbloginsa. Ja Kolmantena on Vaasan suomalaisen seurakunnan kappalainen Maaria Perälä ja Mitä löytyy -blogi. Ja tämä Mitä löytyy on ehkä kaikkein lähimpänä semmoista niin kuin alkuperäistä perinteistä blogia, eli verkkopäiväkirjaa, tämmöistä niin kuin verkkomerkintöjä. Että hän kirjoittaa lähes päivittäin, kertoo papin työstä, papin työn arjesta, mutta myös eri ruokalajeista, joita hän syö ja missä hän vierailee. Se on hyvin, ne on kaikki keskenään hyvin, hyvin erilaisia. Ja 26.3. tämä asia ratkaistaan, ja Mari Teinillä, joka täällä studiossa juuri.
Olen yksi Raadin jäsenistä, ja sen lisäksi on viime vuoden voittaja, Problogi-voittaja Lars Albeck Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta, ja sitten on vielä Mikko Hieta Hämeenlinnan seurakunnan viestintäpäällikkö.
Nyt on pakko laittaa vasara pois kädestä ja antaa muille asioille tilaa. Kiitos seurasta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sillanrakentajat kirkossa. Yhteistyössä Kotimaa ja Radio Day.